สวัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นหน้าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดียามเช้านะคะทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งกับเรา2คนค่ะดิฉันเกตบุชาพรค่ะ
สมุทรเปลี่ยนไกลครับ
ค่ะต้องบอกว่าโหสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่วุฒิเป็นเทศกาลแห่งความรัก
นะ
คะอบอวลไปด้วยความอบอุ่นนะคะ
เรียกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่ำคืนวันวาเลนไทน์ถูกไหมฮะ
ค่ะ
เกตกับท่านผู้ฟังแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับนอกจากเราจะชื่นมื่นกับค่ำคืนวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยเราก็มีเทศกาลที่เป็นของคนจีนเน
า
ะ
เทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะคะ
เรียกว่าโอ้แฮปปี้กันมากนะครับมั่งมีสีสุขกันทั่วหน้า
ใช่ค่ะ
นะครับก็เรียกว่าพวกเราสองคนเนาะก็ขอเป็นตัวแทนนะครับก็ขอให้ทุกท่านต้อนรับตรุษจีนด้วยการลงทุนคิดสิ่งใดได้สมความปรารถนา
ค่ะ
วันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับน้องเกด
ก็ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองตัวเลขสำคัญสำคัญอีกแล้วค่ะพี่อู๊ดนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังนะคะตัวเลขสำคัญในที่นี้ก็คือตัวเลข 1,500
1,500 เนี่ย ไม่ใช่เป็นตัวเลขเพื่อเอาไปซื้อเลข
ไม่ใช่นะ
ทุกกลางเดือนหรือสิ้นเดือนถูกไหมฮะ
ค่ะ
คือ 1,500 เนี่ยคือเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ 1,500 จุด
ค่ะ
นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าแหมเซตเราแข็งแกร่งนะสามารถยืนอยู่เหนือตรงระดับนี้ได้
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังยืนอยู่เหนือระดับนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามีทิศทางไปได้ต่อ
คือเขาก็มองว่าแนว 1,500 จุดเนี่ยถ้าราคาลงมาแถวๆบริเวณเนี้ยก็มองว่ามีโอกาสสะสมหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีๆได้นั่นเองนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราถ้ามันจะไปต่อเนี่ยนะเขามองว่าให้ระวังแถวๆแนวต้านที่ 1,530 ก็สรุปงี้ฮะถ้าเกิดว่าไปขึ้นต่อให้ระวัง 1,530เป็นจุดที่อาจจะมีแรงขายเข้ามาแล้ว
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดบอกว่าใครรอจังหวะซื้อเนี่ยให้รอมันย่อลงมาแถวๆประมาณ 1,500 จุดแล้วค่อยเข้าไปซื้อหุ้นนะโดยที่เรามาสรุปภาพรวมนะฮะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มไหนจะมานะครับแล้วตัวไหนจะ
เป็นยังไงบ้าง
เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาสรุปภาพที่เป็นกลุ่มนำในตลาดในช่วงนี้ก่อน
แน่นอนนะคะต้องบอกว่ากลุ่มที่นำตลาดในช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มแบงค
์
นะคะใช่กลุ่มธนาคารนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเราได้พอร์ตแคสต์กลุ่มแบงค์ไป2ตัว
น
ะก็ต้องบอกว่าได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นชมเลยนะ
ตลอดเดือนหนึ่งที่ผ่านมาน
ะใช่ตั้งแต่มกราเลยนะจนถึงกุมภานี้เนาะ
ตัวแรกตัวอะไรน้องเกด
ค่ะก็จะเป็นกสิกรนะคะ K-Bank นะคะ
อีกตัวนึงก็เป็น KKP
ค่ะ
เรียกว่ากลุ่มแบงค์นะจริงๆก็กำลังจะเรียกว่ามาทั้งกลุ่มนั่นแหละ
ค่ะ
แต่ที่เราได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ2ตัวที่บอกไป
ใช่ค
่
ะ
แต่ตัวอื่นๆเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูอย่างเช่น SCB อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปติดตามดูนะครับคราวนี้นอกจากกลุ่มแบงค์ที่เป็นกลุ่มนำตลาดแล้วนะฮะมันมีอีกกลุ่มนึงที่เราเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเป็นกลุ่มท่องเที่ยว
กลุ่มมาเที่ยวนะกลุ่มทัวร์นั่นเอง
กลุ่มทัวร์นะ
ตอนนั้น
เป็นหุ้นอะไร
เป็นหุ้นเซนเทล
เซนเทลนะ
ใช่ค่ะ
เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเข้าไปฟังนะฮะและอยากจะไปฟังย้อนหลังได้ทำไงน้องเกด
ก็สามารถเข้า YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ Finance Hero ค่ะเข้าไปแล้วนะคะอยู่ที่เพลย์ลิสต์ค่ะชื่อว่า Finance Hero Podcast ค่ะ
คือจริงๆจะฟังเนี่ยฟังใน YouTube ก็ได
้
ฟังใน Facebook ก็ได
้
แต่ Facebook เนี่ยถ้าเกิดเราฟังในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นฟีดเลยแต่เกิดว่าฟังย้อนหลังเนี่ยโอ้บางทีมันตกไปอยู่ล่างๆแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดแนะนำก็คือลองไปฟังใน YouTube แล้วก็ค้นหาเพลย์ลิสต์ของพอดแคสต์นะครับ
ค่ะหรือว่าจะเป็น Spotify ก็ได้นะ
Spotify ก็ได้เหมือนก
ัน ใช่ค่ะ
นะมาว่ากันถึง3หุ้นที่เราเลือกมาวันนี้
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่อง
จริงๆกลุ่มนี้เราก็เคยแนะนำไปนะ
ใช่ใช่ใช่
นะคะก็อย่างเช่น ICT เป็นฟินิกใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ค่ะแล้วก็ฟู้ดก็อย่าง RBF นะเซเป้อย่างนี้นะคะ
ส่วน3ตัววันนี้นะคะที่เราเอามาเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็มาจากตัวที่เป็นตัวเฮลท์แคร
์วันนี้มีเฮลท์แคร์มาฝากใช่ไหมคะพี่วูด
เฮลท์แคร์ตัวที่เอามาฝากกันเนี่ยคือตัว PR9
อ๋อโรงพยาบาลพระราม9นั่นเอง
พระราม9นะครับ
นะคะ
พีอาร์9นะ
ใช่ต้องบอก
ตัวนี้นี่มันเป็นยังไงน้องเกดพีอาร์9เขาทำอะไร
ต้องบอกว่าพีอาร์9หรือโรงพยาบาลพระราม9นะคะเขาดังนะในเรื่องของสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระราม9นะแล้วก็มีสถาบันการเปลี่ยนไตนะคะขออภัย เปลี่ยนไตนะคะก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรเลยและก็ศูนย์ตินารีเวชพระรามเก้าด้วยที่สำคัญค่ะพระรามเก้าเนี่ยก็ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนะที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในเรื่องของตัว CT สแกน640สไลด
์คือ CT สแกนเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินน
ะครับ
คือเวลาเราไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสมมติเราไปเอ็กซเรย์นะครับแล้วหมอวินิจฉัยว่าเฮ้ยเราอาจจะมีก้อนเนื้อหรือมีอะไรอยู่ข้างในนะครับซึ่งเวลาเอ็กซเรย์เดี๋ยวมันไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องทำเรียกว่า CT สแกน
คือเป็นการสแกนหาภาพที่
ใช่ซึ่งหลายๆโรงพยาบาลก็มีเครื่อง CT สแกนนั่นแหละ
น
ะครับแต่ว่าไอ้เครื่องเนี้ย CT สแกนของทางโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าใหม่ล่าสุดใช่ป่ะ
ใช่ค่ะ
ก็คือเป็น640ภาพในการฉาย1ครั้ง
ก็ถือว่าไว
ฉายภาพปุ๊บเรียกว่าเก็บได้640ภาพอ่ะเก็บได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมเพราะงั้นมันทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการวินิจฉัยโรคว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีจุดต้องสงสัยมีเนื้อต้องสงสัยหรือเปล่านะทำให้แม่นยำมากขึ้นมันจะส่งผลทำให้เรียกว่าวินิจฉัยโรครวมถึงรักษาผ่าตัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากขึ้น
ที่สำคัญนะคะพี่ยูต้องบอกว่าลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วยได้ถึง 74% ด้วยเครื่องเนี้ยถือว่าดีนะแต่ทีนี
้คราวนี้เนี่ยตัวเรารู้แล้วว่า PRI เนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลแบบไหนนะคราวนี้มันมีข้อดียังไงนะครับต้องบอกว่าเขาคาดการณ์ไว้แล้วนะครับว่าในรายได้นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราพ้นภาวะโควิดนะครับรายได้จะกลับมาสูงขึ้นเผลอๆสูงขึ้นก่อนโควิดด้วยซ้ำ
ค่ะ
เหตุผลหลักๆเนี่ยมาจากที่ว่าเพลินช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมันเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับก็คือเป็นโรค RSV นั่นเอง
ก็ส่วนใหญ่จะพบในเด็กอะค่ะเป็นไวรัสที่คล้ายๆกับไข้หวัดเนาะนะคะ
เพราะงั้นทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาประมาณว่าตัวรายได้จากผู้ป่วยเนี่ยนะฮะจะโตขึ้นประมาณ 3% นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือเขามีความสามารถนะฮะในการรับผู้ป่วยจากตึกใหม่ของเขาที่เขาจะขยายเนาะเขาจะขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยในเนี่ยนะครับเป็น59เตียงซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับและก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่ากำไรเนี่ยจะโตเป็นประวัติการเลยนะนะฮะกำไรแรงถึง 47% ในปีนี้เลยทีเดียว
ค่ะก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะคะที่ทำให้รายได้เขาได้รับมาเนี่ยโตขนาดนี้เลยนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกมากๆเลย
ะ
นะครับทางนักวิเคราะห์ฮะให้เป้าไว้ที่12บาท
12บาทนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทนะราคา
ส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะแล้วเขาจ่ายปันผลไหมตัวนี้จ่ายปันผลไหมครับน้องเกด
อันนี้นะคะในช่วงของปี19นะคะก็มีปันผลอยู่ประมาณ 1.4%
เรียกว่า 1.4 นี่เรียกว่าก็ถือว่าไม่ตอบโจทย์สำหรับสายปันผลนะ
ค่ะ
1.4 ค่อนข้างน้อยไปนิดก็เรียกว่าตัวนี้ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็หวังว่าให้เป็นลักษณะที่ว่าซื้อมาขายไปเน้นทำกำไรก็ละกัน
นะคร
ับตัวแรกนะฮะทีมเฮลนะเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่องนะครับนำมาฝากกันนะครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับต้องเก็บ
ตัวที่2นะคะชื่อว่า SCGP ค่ะหรือว่า SCG Packaging ค่ะตัวนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมนะคะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เรารู้จักกันนี้ก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของกล่องกระดาษพวกกล่องกระดาษถุงกระดาษนะคะถุงปุ๋ยถุงปูน
คือจริงๆตัว SCGP เนี่ย
ะ
นะครับเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หรือผลิตอยู่ในแค่ประเทศไทยถูกไหมน้องเกด
ใช่คือต้องบอกว่าทาง SCGP เนี่ยเขาเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะซึ่งเขามีทั้งประเทศไทยนะก็มีประเทศไทยมีเวียดนามนะมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะถือว่าทำหลายประเทศเลยนะคะครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนเลยนะคะทีนี้เขาเนี่ยทำธุรกิจหลักอะไรบ้างเมื่อกี้เล่าให้ฟังก็จะมีพวกถุงกระดาษใช่ไหมคะก็มีพวกเยื่อกระดาษนะแล้วก็พวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆแพคเกจิ้งที่เป็นกระดาษถุงนะคะแล้วก็มีวัสดุที่มีสมรรถภาพสูงนะคะพวกโพลิเมอร์ต่างๆนะพวกขวดแชมพูอย่างเงี้ยค่ะพี่วุฒินะคะ
ซึ่งทำไมเราถึงแนะนำหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวเนี้ยนะครับตัว SCGP เนี่ย เขาไปเจาะตลาดอย่างที่เมื่อกี้บอกนะใน5ประเทศนะฮะแต่ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะรวมถึงปีนี้เขาไปเจาะตลาดหลักๆเลยเนี่ยในประเทศเวียดนาม
ค่ะ
ในประเทศเวียดนามนะโดยที่เขานะฮะไปซื้อกิจการเลยในเวียดนามเนี่ยหลักๆเนี่ยซื้ออยู่3บริษัทเลยนะหลักๆเนี่ยซื้ออยู่3บริษัทนะถ้าให้ไล่เรียงเนี่ยนะครับเขาซื้อบริษัทแรกเนี่ยก็คือเป็นบริษัท SOVI
ะ
นะครับตัวนี้นะ SOVI เนี่ย SOVI เนี่ยทำธุรกิจนะครับในตลาดเวียดนามนะครับเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษนะครับตัวนี้เนี่ยที่เขาไปซื้อมา
ก็คือพวกกระดาษลูกฟูก
ใช่ใช่นะครับธุรกิจที่2ที่เขาเข้าไปเนี่ยชื่ออะไรครับน้องเกด
ชื่อ GoPack ค่ะก็อันนี้จะอยู่ที่สหรัฐราชอาณาจักรนะคะ
ซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารแถบสหรัฐอาณาจักรก็คืออังกฤษถูกไหม
ค่ะ
แล้วก็โซนยุโรป
ใช่
แต่ฐานการผลิตเนี่ยอยู่ในเวียดนาม
อ๋ออยู่ในเวียดนามใช่ไหมคะเขาผลิตประเภทพวกแก้วกระดาษใช่ไหมแก้วกระดาษถ้วยกระดาษที่เอาไว้บรรจุพันอาหารนะเนาะแก้วกาแฟ
ถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกอารมณ์ประมาณว่าเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านยกตัวอย่างแล้วกันนะเป็นร้านสมมติเราไปร้านเคฟซียกตัวอย่าง
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นพวกกล่องกระดาษแก้วกระดาษที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอ่ะจะเป็นโซนนั้นนะฮะเป็นบรรจุพันอาหาร
คือต้องบอกว่าเทรนด์มากเลยนะเพราะตอนนี้คือ delivery เยอะนะตัวนี้ก็มีความต้องการใช้สูงเหมือนกันนะคะ
แต่ตัวที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับก็คือตัวล่าสุด
คือต้องบอกว่าเมื่อวันที่9กุมภาที่ผ่านมานะคะทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเขาไปร่วมทุนเพิ่มนะกับบริษัทที่ชื่อว่าซิตเติ้ลพลาสติกนะคะ Manufacturing Corporation นะหรือเรียกสั้นๆเลยซิตเติ้ลคือตัวเป็นภาษาเวียดนาม
ตัวที่ภาษาเวียดนาม
ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ
คือตัวอักษรคือ DUY
ค่ะ
แล้วก็เว้นวรรค TAN
ค่ะ
ตัวเนี้ยเขาเข้าไปถือหุ้นถึง 70% เลยนะ
โอ้โหเยอะนะ
ซื้อเรียกว่าก็คือได้อำนาจในการบริหารการจัดการทั้งหมดนะครับผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะยังถือหุ้นอยู่ 30% แต่ก็จะให้การสนับสนุนตัว SCGP อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวบริษัทเนี้ยบริษัทที่เข้าไปเนี่ยนะฮะเขาเป็นบริษัทที่เน้นนะครับผลิตพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งนะถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงพวกขวดแชมพู
ขวดแชมพูที่เรารู้จักกันดีก็อย่างยี่ห้อ
ลัก
อันนั้นเป็นครีมอาบน้ำ
อ๋อครีมอาบน้ำ
แต่เขาก็ทำนะ
ทำใช่ไหม
คือตัวซิตเติ้ลเนี่ยเขาก็ทำตัวขวดลักนะสบู่อาบน้ำเนี่ยแล้วก็คลีไอตัวเคลียค่ะพี่ยุทธแชมพูเคลียอันนี้เขาทำ
ก็เป็นพวกแข็งๆอย่างนั้นนะคร
ับ ใช่ใช่
เพราะงั้นก็คือเรียกว่าการได้บริษัทนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเรียกว่าทำให้ฐานที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยนะครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยเขาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดเวียดนามอยู่แล้วก็จะทำให้ได้รายได้ตรงนี้เข้ามาเยอะนะครับและก็เขาบอกว่าเขาใช้กลยุทธ์นี้ฮะกลยุทธ์ของ SCGP เนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปซื้อไอ้เจ้าบริษัทนี้นะครับเขาจะได้ผลบวกเนี่ยถึงหลายประการทีเดียวนะฮะประการแรกเลยนะครับเขาคิดเลยว่าเขาจะได้รายได้จากบริษัทเนี้ยบริษัทอะไรนะน้องเกด
บริษัทชื่อซิตเติ้ลพลาสติก
จากปีที่แล้วเนี่ยนะน่าจะได้รายได้เนี่ย6,000 ล้านบาท
ค่ะ
นะครับ2ก็คือเจ้าบริษัทเนี้ยนะครับพอมารวมกับอีก2บริษัทแรกก็คือเรียกว่าครบเลยนะทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกกระดาษ
นะ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกแข็ง
ใช่
มันจะส่งเสริมเกื้อหนุนกันทั้ง3ผลิตภัณฑ์ทั้ง3บริษัทเลยนะครับแล้วก็อีกประการนึงนะฮะนอกจากจะได้ตรงนี้เข้ามาแล้วนะฮะยังจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แข็งของตัว SCGP เดิมเองอยู่ด้วยนะที่เขามีอยู่นะฮ
ะ
ตัวนี้ก็จะขยายกำลังการผลิตได้นะและทำให้นะฮะประมาณว่าจะได้กำไรสุทธิในปีนี้นะครับเพิ่มได้อีก 5%
โอ้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมามีนัยยะที่ดีนะคะ
ถูกต้องเรียกว่ามีข้อดีเยอะขนาดนี้นะครับเรียกว่าเราให้ทาร์เก็ตไว้นะครับโดยนักวิเคราะห์เนี่ย54 บาทเลยทีเดียว
ค่ะ
ก็ปัจจุบันราคาแถวๆประมาณ40 กว่าบาท49 บาทก็อัพไซด์ประมาณ 10%
ค่ะ
ตัวนี้มีปันผลไหมครับน้องเก
ดคือปันผลจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.2% นะคะ
ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
่ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้ใครชอบธีมนี้ก็มาลองดูได้เนาะอันนี้ก็ออกแนวเป็นแบบว่าลงทุนในต่างประเทศนิดนึง
ใช่ใช
่ตัวที่3ครับเป็นตัวอะไรครับน้องเกด
เป็นตัวที่ชื่อว่า AH ค่ะหรือว่า Abigo Hi-Tech นั่นเองนะคะอยู่ในกลุ่มของออโตโมทีฟค่ะหรือว่ากลุ่มยานยนต์นะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำธุรกิจหลักในการที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยน นะคะที่ผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศก็มีนะคะ
ก็ตัวนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงว่าเขาผลิตให้กับพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะอย่างพวกรถกระบะนะฮะอย่างเช่นยี่ห้ออีซูซูเป็นต้นนะครับก็สำหรับตัวAbico iTech เนี่ยนะครับเขามีปัจจัยบวกที่เราเลือกมาเนี่ยนะฮะหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยนะฮะก็คือการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเขาคาดว่าจะฟื้นตัวนะ 6% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยอยากมากแต่ว่าติดเรื่องโควิด
ใช่ค่ะ
พอปีนี้กลับมาเนี่ยคนบอกว่าโอเค
ความต้องการมันยังกลับมา
ความต้องการกลับมาแล้วนะครับ2นะฮะก็คือทางลูกค้านะฮะรายใหญ่ของ AH เองนะอย่าง Isuzu เนี่ยนะเขามีออเดอร์เข้ามามากเลย
ค่ะต้องบอกว่า Isuzu เนี่ยเป็นรถกระบะที่คุ้นหูคุ้นตากับยี่ห้อดีนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่เขาทำรถกระบะก็พวก D-Max Spark ใช่ไหม D-Max Spark พวก V-Cross นะคะแล้วก็พวก X-Series
พวกนี้เป็นรุ่นใหม่ๆ
ใช่ค่ะ
เพราะงั้นก็คือต้องการกำลังการผลิตของ AH นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะฮะก็คือเขามีการดำเนินงานในต่างประเทศก็คือมีโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ในโปรตุเกสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโรงงานในโปรตุเกสเนี่ยมีผลดำเนินงานที่ดีเป็นบวกนะครับตัวนี้นะฮะทางนักวิเคราะห์นะครับให้ทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณ 24.4 บาท
นะคะก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 20.7 นะคะโดยประมาณก็อัพไซด์ประมาณ 17%
ตัวนี้แถมให้เลยนะฮะใครสายปันผลเนี่ยตัวนี้มีจ่ายปันผลด้วยนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ใครเล็งหุ้นปันผลเนี่ยเขาจ่ายอยู่ประมาณ 4-5% ตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็เรียบร้อยทั้ง3ตัวที่นำมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังก็วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ